habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa habeen jimcaha bisha may ee sannadka 2023-na waa 26, waxaan adnaga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriband iyo boggaannu ku leenahay internetka v o a somali.com saacadda afrikada bari. Haatan waa toddobadii fiidnimo. Idaacadda caawiya dunidan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mid a doorashooyinkii Puntland. Waa guddiga doorashada ee Puntland oo ku dhawaaqay natiijada 10 degmo oo ka tirsan 30 degmo ee u shalay doorashooyinku ka dhaceen.
Haba yaraatee wax cabasho ah oo guud oo natiijada ku saabsan oo na soo gaartay ma jirto. Marka laga reebo waxyaaba meesha lagu xalliyey oo ilaa hadda taagan ma jirto. Dhammaan natiijo lagu wada qancay oo cid walba ay de goobjoog ahayd oo arkiisa u furayd bay ahayd.
Qodobadaas waa qodobkaas iyo faaqidaadii toddobaadku isla arrintaasi ku saabsan ayaad maqli doontaan iyo weliba qodobo kale. Marka hore sawirkii caalamka. Diblomaasiyiin Soomaaliya ayaa sheegeen jimcaha maanta in dalka Ruushka iyo dalka Soomaaliya ay ku heshiiyeen iskaashi dhinaca milatariga ah, sida laga soo xigtay diblomaasiyiin Soomaaliya. Saraakiil Soomaaliya magacooda Shaacin ayaa sheegay in Ruushku arrintan soo bandhigay kadib wadahadal magaalada Moska ku dhex maray wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov iyo dhiggiisa Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac Huruusi. soo bandhigidda Ruushka ayaa timid saacada kadib markii ururka Al-Shabaab u weeraray xarunta buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose ay ku sugnaayeen ciidanka Uganda ee qaybta ka ciidanka Midowga Afrika. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Lavrov ayaa sheegay in iyadoo la isku hallaynayo guulihii la gaadhay 19-kii sane ee lasoo dhaafay ee labada dal si firfircoon u horumarinayaan una xoojinayaan iskaashigooda dhinacyo badan. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac ayaa sheegay inay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii loo horumarin lahaa xiriirkuna uu sii ahaan lahaa mid mar walba ku dhisan iskaashi, isqadarin iyo wax wada qabsi. Saraakiisha ugu sarreysa aqalka cad ee Maraykanka iyo sharci dejiyeyaasha jamhuuriga ayaa aad ugu dhow inay gaadhaan heshiis la xidhiira sidii kor loogu qaadi lahaa xaddiga deenqaadashada Maraykanka ee labada sano ee soo socda. Hogaamiyaasha labada dhinac ayaa sidoo kale wada inay is-afgarad ka gaadhaan xadidaadda kharashka dowladda marka laga reebo dhinacyada milatariga iyo miisaaniyadda la siiyo ciidankii dalka u soo dagaalamay. Haddii heshiiskani dhaco, dimuqraadiga ayaa odhan doona waxaan ilaalinay barnaamijyadii taakulaynta bulshada, halka jamhuuriguna uu sheegan doono inuu yareeyey kharashkii dowladda federaalka ku bixi lahaa. Labada dhinac ee wadahadalku u socday ayaa bilaabay inay qoraan sharciyadii arrintan lagu maarayn lahaa, sida laga soo xigtay wargeyska The New York Times. Xilli hore Khamiistii ahayd ayaa madaxweyne Biden uu sheegay in wadahadalada labada dhinac ay meel wanaagsan marayaan, isagoo dadka Maraykanka u xaqiijiyay in Maraykanku aanu ka dib dhici doonin bixinta deymihii lagu lahaa. Dhulgariir xoog badan ayaa ku dhuftay bariga dalka Japan fiidnimadii Jimcaha, iyadoo warbaahinta dowladda NK ay arrintaasi baahisay, hase yeeshee ayna jirin digniin horudhaca oo arrintaasi laga bixiyey. Dhulgariirku wuxuu dhacay 10:03 xilliga GMT, kaasoo cabirkiisu ahaa 6.2, sida ay sheegtay wakaaladda saadaasha hawada ee dalka Japan. Waxaa dhulgariirku u ruuxay dhismayaal ku yaala magaalada Tokyo iyo magaalooyinka ku xeeran, balse ma jiraan warar degdeg ah oo sheegaya in khasaare uu halkaasi ka dhacay. Muuqaal lagu baahiyey warbaahinta NHK ayaa muujinaysa dhismayaal gariiraya agagaarka garoonka diyuuradaha caalamiga ee Narita ee deegaanka Shiba. Maamulka gegida diyuuradaha ayaa hubinayay burbur soo gaadhay dhabbaha ay dayuuraduhu ku cararaan. Warkii caalamkuna dhegaystayaal waa naga intaa. wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin baalgad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. Guddiga doorashooyinka puntland ayaa ku dhawaaqay natiijada 10 degmo oo ka tirsan 30 degmo ee puntland shalay doorashada golayaasha deegaanku ay ka dhaceen. Wariyaha v o a de garowe nuux musabir jeeb ayaa warbixintan goor dhoweyd noo soo diray.
Guddiga kumeelgaarka tibek ayaa ilaa maanta shaaciyey shaacinta hordhaca ah codadka xisbiyada ay ka heleen ilaa 10 degmo, kuwaasoo u muuqanayay in degmooyinka ay ku kala horreeyeen ururada siyaasadda puntland. Guddoomiyaha guddiga doorashada kumeelgaarka tibek cabdirasaaq axmed siciid oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in shaqaalaha ay ilaa xalay ku howlanaayeen tirinta codadka degmooyinka doorashada ay ka dhacaysay.
sidaa hadda la socotaanba ama uu xeer ku dhigayo doorashadan waa doorashadii golayaasha deegaanka. Xalay waxaa goob kasta si babliga loogaga dhawaaqay oo meelaha miidiyaha joogeen ay life ahayd, goob walba natiijadeedii urur siyaasadeed kastana waxa uu qaatay koobi ka mid ah natiijada. Intaa markii la sameeyey, sidaas awgeed baad waxaa arkayseen natiijo aan rasmi ahayn, laakiin dadweynuhu ay aada soo bandhigay, laakiin inteeda badan laga yaabo inay run ahayd in aada loo soo dhigayay. Waxaan marka rabaa inaan sheego taa marka la sameeyo waxaa ku xiga in heer degmo haddana lagaga dhawaaqo, iyadana waa tan hadda socota oo 10 degmo la sii daayay, inta kalena ilaa caawo ayay gabagaboobaysa, oo degmo walba la sheegayay inta kursi ee urur ka helay iyo codka guud ee urur walba ka helay. Intaa markii laga gudbo, guddigu muddo 8 maalmood wuxuu xeerku u siinayaa gudahood inuu ku dhawaaqo isugeynta natiijada guud iyo magacyada xubnaha golaha deegaanka, walow ururku mar walba markuu ogyahay oo haysto natiijadiisii degmada aan wax badan iska bedelin oo ay sidaas tahay ayna xataa ogyihiin inay xubnuhu dadka yihiin, laakiin xarunta guddiga dhexe ayay isugu ururaysaa natiijada. Marka hadba ugu badnaan waa 8 beri oo maanta ay ku jirto, laakiin inta ka horeysa ayaan rajaynaynaaba inay si wanaagsan usoo gabagabado la diyaariyo natiijada, laakiin insha allah waa isku soo ururaysaa dhammaan kooxuhuna si nabadgelyaaba degmooyinkooda ugu xiroodeen.
Guddoomiyaha ayaa sheegay inaysan jirin wax cabasho ah oo soo gaartay guddiga intii ay wadeen shaacinta tirada ururada ay heleen.
Haba yaraatee wax cabasho ah oo guud oo natiijada ku saabsan oo na soo gaartay ma jirto. Marka laga reebo waxyaaba meesha lagu xalliyey oo ilaa hadda taagan ma jirto. Dhammaan natiijo lagu wada qancay oo cid walba ay goobjoog ahayd oo arkaysa u furayd bay ahayd. Ilaahay baana ma hadda iska le inaan maaragtay aan heerkan soo gaaro inallaala iyo inta ka qayb qaadatay oo aanan xusin in badan oo ka mida. Marar kale ayaan si faahfaahsan uga hadlaynaa processkan iyo waxa uu maray iyo cidda wax ka geysatay iyo caqabaduhu maray, iyadana inay guul insha allah inagu dhammaato. Marka dhammaantiin aad ba umahadsantihiin, dhabaradaygiina waa ku mahadsantihiin. Intaasaan oran lahaa keliya idinla wadaagna.
Guddiga tibek ayaa weli wada tirinta codadka dadka ay dhiibteen, waxaana dhiman ilaa 20 degmo kuwaasoo ay ku shaacinayaan maalmaha soo socda ilaa weliba xubnaha golaha deegaanka ay soo baxa. Nuux Muuse Birjeeb, V o a, Garowe.
Aad iyo aad umahadsanyahay Nuux Muuse Birjeeb warbixintaasina la socodsinaya. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo isla doorashada puntland ku saabsan. Waxay noo haysa wariyaha v o a de Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqdaada toddobaadka 25-ka bisha May oo ku beegnayd maalinimadii shalay waxaa Puntland ka qabsoontay doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacday 3 degmo taasoo dadweynuhu ay codkooda ku dhiibanayeen si xor ah. Guud ahaanba goobihii dadku ay ka codeeyeen waxa ay doorashadani ku soo gabagabowday jawi degan. Haddaba waxaan doodeena ku soo qaadan doonaa qaabka ay doorashadani u dhacday, dareenka dadweynaha, sababta ay ururada qaarkood uga biyadiideen inay galaan doorashada, iyo cidda dooran doonta madaxweynaha Puntland 8 Janaari sanadka 2024. Waxaa dooda igala qayb galaya Suldaan Saciid Cartan Maxamed oo waayo aragnimo dheeraad ah u leh arrimahan, Nabadoon Cabdulqaadir Axmed Ibraahim Xarago oo ka mid ah aasaasayaasha ururka Mustaqbal, iyo aqoonyahan Cabdulaahi Ciise Rubaani oo si dhow ula socday doorashadan. Dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka Faaqdaada VOA.
Waa dhownahay faadax.
Aad ba umahadsantihiin. Su-aasha ugu horreysa waxaan hordhigayaa Nabadoon Cabdulqaadir Axmed Xarago. Nabadoone, maxay kuula muuqataa doorashada Puntland?
Awalan ikhyaarta meeshaan igula jidha iyo idaacadda VOA oo ay runtii daadihinayso Faanu Yaasiin, aad baad u mahadsantihiin. Doorashadii shalay ka dhacday Puntland waxaan leeyahay hambalyo hambalyo meel kastoo aad joogtaan. Runtii waxay noo ahayd maalin taariikhiya oo la helay golayaashii deegaanka Puntland oo lagu soo xulay qof iyo cod. Waa arrin aan hambalyo u dirayo. Waxaan u soo noqonayaa su-aasha ah sida meesha la aadayo. Faadumay, waa caddahay xisbiyadii waad la socotaa. Xisbiyadii hadda waxay bilaabeen doorashadii koowaad bay galeen golayaashii deegaanka. 3 degmo ayay ka dhacday doorashadii, taasoo tijaabo fiican u ah geyiga Soomaaliya, gaar ahaan Puntland. Dib loo noqon mayo oo lagu noqon mayo meeshii 24 sano la joogay, taasu way caddahay. Shacabka caddeeyey marka dib loogu noqon mayo. Waxa soo haray saddexda degmo waa ka xumahay. Rag dana gaara leh baa runtii, oo weliba yar baa sidaas yeelay. Shacabku way rabaan, odayaasha dhaqanku way rabaan. Reer Nugaaleed oo weliba caasimadda iyo labada degmoba shacabkeedu diyaar weeye. Waxaana rajaynaynaa insha allah in khilaafkaasu meesha ka baxo oo ay qorshe la yimaadaan doorashadana ilaa idinkii la qabto. Mustaqbalka dadka reer Puntland waa cusub baa u bilaabmay, iyaga iyo dowladda iyo shacabkuna maanta meel laga noqdo lama joogo. Waxaan rajaynaynaa insha allah 6-6 xildhibaan muddo gaaban baa inoo hadhay oo la qaban karo in xildhibaanadiina lagu soo xulo oo ay xisbiyadu ay marka doorashadii, maadaama dadkii maanta kaarkoodii haystaan, inay dib u codeeyaan oo soo saaraan xildhibaanadii 6-6 ahaa. Taas waxay noqon doontaa insha allah 8 January. Waqti baan haysanaa. Waxaana rajaynaynaa in xisbiyadu arrinta ay iska kaashadaan oo ay noqoto mid aynu u guurro qof iyo cod si ummaddan loogu shaqeeyo. Muddo dheer baa habsanti lagu jiray, muddo dheer baa wax la samaynayo ay iska ahayd wax markaas shaqsiyaad yar ay meeshaan iska maamushaan ma noqonayso. Ummadda tan iyadaa tashanaysa, iyadaa leh dowladnimadeeda iyo dhaqaalaheeda iyo horsocodkeeda iyo wixii aynu qabsan lahayn insha allahu tacaala. Waxaasoo dhan waa wax lagu gudbi. Marka waxaan kaga baxayaa siyaasiyiinta aad sheegtay, waa riya maalmeed hadday waxaa qabaan, waa inay ummadda raacaan. Waxaana loo baahan yahay inay keenaan rabitaanka shacabka iyo rabitaankooda inuu iswaafaqaan rabaa insha allahu tacaala.
Aan siiyo Cabdulaahi Rubaani.
Faadumay, waa mahadsan tahay. Marka koowaad, waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto inaan dadka reer Puntland safafka dhaardheer ku jiray maalintii shalay ahayd inaan ugu hambalyeeyo dhiibashada codkooda oo ah runtii xaq dastuuri ah oo waajib aha. Intaas kabacdi waxaan qabaa doorashooyinka qof iyo cod waxay muhiim u yihiin dowladnimada Afrika si loo gaaro dimuqraadiyad iyo in dadku ay codkooda dhiibtaaniin waxaana ahayd runtii wax dastuurka puntland uu qabo axdigii lagu dhisay dowladda puntland ee ku qornayd muddo 3 sano gudahooda in golayaasha dowladda lagu soo doorto doorashooyinkan tooska ah. Reer noocaas oo runtii aad mataqaana muhiim u ah madaxweynaha siyaada platini qabashada uu qabtay local councilkana runtii waxay tahay legacy siyaasadeed, iyo waxaan runtii aan la ilaawi doonin dadkeygii 1998 ay fursadda u heleen inay saamilyada siyaasadda puntland ka mid noqdaan waxay tusaale ugu noqoteen shaalaatan ka may 2023 ay stakeholderskii siyaasadda puntland ay ka mid noqdaan. Aniga waxaan qabaa Soomaaliya waa dal 30 sano burbursana, fududahay in dhibaato iyo dagaalo ka dhacaanin. Waxaan qabaa wadahadaladii maalinta dhaweyd ee la galayay inay ka mid ahayd in dadka reer Puntland ay isu yimaadaanin, gaar ahaan saamilyada siyaasadda ee isimadu ka mid yihiin, culimadu ka mid yihiin, dhalinyaradu ka mid yihiin, ururada siyaasadda, dowladda iyo mucaaradka ka wada mid yihiin, in la isu yimaado la sameeyo roomaadkii doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka. Waxay ku jiray waxyaalihii laga wada hadlayay maalmihii dhaweyd si loo xaqiijiyo hirgelinta doorashada golaha deegaanka ee 2023 bisha hadda la soo dhaafay assessment dhaabayna. Marka waxaan qabaa aniga in si loo ilaaliyo nabadgelyada guud, si loo ilaaliyo jiritaanka Puntland, in la kala saaro labada doorasho oo golaha deegaankana qof iyo cod lagu aaday ee hadda inoo hirgashay ee inoo dhacday tan baarlamaanka iyo madaxweynahana, si nabadgelyada guud iyo jiritaanka Puntland loo ilaaliyo, waxaan qabaa in sidoodii horato ay ku yimaadaanin oo aysan waxba iska bedelin.
Aan siiyo Sultan Siyad
idaacadda v o a iyo Faadumo Yaasiin iyo akhyaarta igula jirta aanu dood wadaaga nahay waa salaamayaa. Salaam kadib, anigu waxaan ku hadlayaa afka dhaqanka. Markii hore Puntland waxay kusoo bixi jirtay qabaliga lagu soo xulu jiray dhaqanku heerarkiisa kala duwan ayaa soo xulu jiray. Maanta arrintu tii waa ka bedelan tahay. Waxaa safafka si jamca u galay dhaqankii iyo shacabkii iyagu ay soo xulu jireen oo codkooda wada dhiibanaya. Marka ima muuqato su-aal inay timaado ah Puntland ma waxay dib ugu noqonaysaa habkii qabaliga? Taas haddaan intaa kaga baxo, waxaan u hambalyeynayaa shacabka Soomaaliyeed, shacabka Puntland dhammaan guusha waa la wadaagaa. Waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaan ururadii ku tartamayay codbixinta. Waxaan kaloo aan u mahad celinayaa madaxdii Soomaaliyeed ee kala duwaneyd ee nagu taageeray maalintan adag oo qalbiyadayada aanu ka dareemaynay farxadda. Waxaan kaloo u mahad gaar u celinayaa u celinayaa hirgeliyaha hanaanka hal qof iyo hal cod ee heer Soomaaliyeed iyo heer Puntland, mudane madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni, oo shacabka Soomaaliyeed ay ku xantaan oday Soomaaliyeed oo ku adadag go-aanadiisa kuna gaaray yoolkiisa. Ima muuqato marka in ay iman karto su-aasha ah dadka dib ha loogu celiyo halkii ay ka soo guureen. Wixii kaloo aan ka hadli lahaa hadde waxa arrintan aada u dhexgalay nabadoonka iyo aqoonyahanka. Waxaan aada uga xumahay 3 degmo ee gobolka Nugaal, Dangorayo, Godob Shiiraan iyo caasimadii ahna muraadii Puntland in ay doorashada ka haraan. Waxaan ku boorinayaa in ay doorashada sida ugu dhaqsaha badan insha allah iyaguna ay buuxiyaan meeqaamkii ay ku lahaayeen Puntland, maadaama ay 30 shalay qabsoontay, 3 horey loo soo qabtay, inay meeqaamkooda yimaadaan. Waa mahadsantahay
Nabadoon Xarago. Sidee baa dadkan siyaasiyiintan diidan? Waxaa jira siyaasiyiin kasoo horjeeda hanaanka xisbiyada in Puntland u gudubto, iyagoo cududaar uga dhigaya in aysan suurtagal ahayn habka loo maamulo. Maxaa lagu qancin karaa, sidee looga badbaadi karaa in gacan ka hadal dhaco sidii horeba u dhacday?
Fadlan, waa mahadsan tahay. Waxaan horta waa wax la wada leeyahay oo ummadda reer Puntland ay wada leeyihiin wax gaar loo leeyahay meesha ma yaalin. Laakiin sidee loo maamulaa, sidee u soconnaa, sidee wax ku hagaajisanaa unbaa laga hadlayaa. Runtii anigu waxaan qabaa markii golaha deegaanku inoo soo baxo in la furo xiwaar, in laysu yimaado oo la wada hadlo, oo markaasna laga wada tashado meeshii la aadi lahaa. Haddana habkii meel lagu aadi lahaa way caddahay, oo maanta odadka shacabka reer Puntland cid maanta dafiri kadha ama cid magaranaysa mara saari kadha ma jiro. Codkaas ayuu u muuqdaa sababtoo ah qaabka qabaliga ah dadkii soo xuli jiray annaga ka mid ah oo ay siyaasiyiintu martida u ahaan jibay inay xildhibaanada soo saaraan annaguna waanu diidnay in dib loogu noqdo wixii qabaailka isku diray wixii jifijifi aanu isugu yani kadeedkii ka dhacay 24-kii laysuma noola qabaailkii baan isu noolayn isimadiibaa batay nabadoonadiibaa runtii shaqayn kari waayey annagu maanta waxaan rabnaa dadka iyaga inaan ka mid noqono maxaa keenay hadda inaan asaase urur aan ka mid ahay duruufaha dadkayga ayaan ogahay waxaan rabaa dadkaygu inay isdoortaan ninka doonaya qaab qabaliya in lagu doorto iyo lacag iyo inuu bixiyo rushwo bixiyo no way ma soconayso dadkaaga hor imow ha lagu doorto haddaad kalsooni qabto taasaa imaan doonta insha allahu tacaala
aan siiyo suldaan siyaad
haddii aan laysyeelyeelayn waxay soomaali tirada kor waa yeel waa wada indo haddii aan laysyeelyeelayn waxa weeye 25-ka bisha shanaad 2023 oo shalayto ahayd waxay ahayd maalin ku xusan taariikhda ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland oo ku deesha mudan waxayna meesha ka saartay haddii aan laysyeelyeelayn 8-dii bishii 1-aad 2024 maadaama dad 400,000 ay isdiiwaan geliyeen ay qaybo intooda badanna u dareereen inay codkooda bixiyaan waa kuna cidda ku qancinaysa ama qofka ku qancinaya weliba dad shaqsiyaad yar weeye hadda dadka nidaamkan ka soo horjeeda iyagana waxaan rajaynayna in ilaahay soo hadeeyo marka yaa ku qasbaya weeye su-aasha maba iman karto ayaan qabaa dadka 400,000 maxaa lagu qancinayaa marka inahaas waxaan isaga dhownahay caaqilkaan isaga dhownahay waana qabaa in laga guway oo maalintaas meesha ay ka baxday shalayto
waa kuusoo noqonaya suldaan aan sii yurbaani
hal mid ayaa u baahan in marka koowaad baa laisla fahmo sida wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha uu muddooyinka ama kusoo celcelinayay ama doorashada loo midloonyahay ay ahayd waxay ahayd doorasho saldhigeed yahay in la qabto doorashadii golaha deegaanka doorashada baarlamaanka ee madaxweyne waxay u baahanaysaa waqti dheeraada oo aniga aragtida ka rubaani ahaan marka aan eego dastuurka waqtiga uu baahan yahay iyo marxalada lagu jiro la rabo in laga guurayo democratisationka dalkan ku dhisan intaba waxay u baahan tahay waqti aras leeyahay ugu yaraan 2 sano haddii xisbiyada siyaasaddu sida dastuurkeena ku qoran ay isku fahmi lahaayeen in isku fahmaaneen in technical extension uu yimaado si dastuurka furitaankiisa looga doodo dastuurka loo furo waxyaalaha loo baahan yahay mataqaanaa loo hirgeliyo hadda waxaad ogtahay in erwada ogsoonnahay in dastuurka la furi lahaa si tribalka siyaasadda loo ballaariyo oo 5 xisbi siyaasadeed ay usoo baxaaneen waxaad ogtahay dastuurkii oo aan la furin in doorashadii qof iyo cod ee dhacday oo aan hadda la garan doonin walowey dastuurka ku qoratay in 3 xisbi siyaasadeed ugu codadka badan ay soo baxaaneen haddana dastuurka processkii sii furitaanka uu socday oo baarlamaanka hor yaallo siyaasiyiin baa hubaysan ciidamaa hubaysan dalkan anigu doodaydii horena aan ku darsaday waxay ahayd in dalkaani uu dadku wada hubaysan yahay oo aan hubkadhigis la sameyn uu yahay in duruufo siyaasadeed oo badan ay jiraan oo aan lagaba maarmi ahayn in laga wada qaybgeliyo talada dadka reer Puntland ee ka dhexayso ay siyaasiyiintu qayb ka yihiin mucaaradku qayb ka yihiin ururada siyaasaddu qayb ka yihiin culimada iyo ismada oo lagu baxsadaana ay qayb ka yihiin dowladduna ay qayb ka tahay oo ay hogaaminayso waxaan qabaa sida nabadoon ku sheegay in markii golayaasha deegaanka laga soo noqdo oo lagu guuleysto oo natiijada lasoo bandhigo oo natiijada doorashooyinka doorashada lakala ogaado lakala guuleysto kabacdi in dadka reer Puntland familiyadii siyaasadda ay isu yimaadaan lana jooxo roommaadkii roommaadkaasina uu noqdo mid aan khatar gelinayn dalka waxaana ogsoonnahay oo aan mudmayn in indhaha layska turo in maanta magaaladii garowa aysan doorasho ka dhicin dangaroyo aysan ka dhicin saldhig waxa u ahnaa dooda doorashada 8 January xagee loo socdaabaa sabab u ahayd in dad reer Puntland oo caasimada degan oo dangaroyo degan oo golob jiira degan maanta aysan xuquuqdoodii access garayn oo aysan dooran cidda ay rabeen waxaa sabab u ahayd waxa waaye ismaandhaafka siyaasiga iyo roomka maabka doorashada madaxweynaha iyo tambar labanku ala aqoon aragtidayda iyo doodayda waxa aniga saldhig ku ah dadka reer Puntland ee culimada iyo sumada iyo dawladda iyo mucaaradka ugu horeeya inay ka wada tashtaaneen oo isla meel dhigaaneen sida laga yeeli lahaa doorashadii madaxweynaha iyo baarlamaanka hadii aniga taladeeda la weydiiyey waqtiga aanu ku cabirayo duruufaha jirana cabirayo sidoo kaletana waqtiga loo baahan yahay iyo tasuurka furitaankiisa iyo doodaha ka dhalanaya iyo in masalan xisbiyada siyaasadda la ballaariyo iyo waxyaalo badan saldhig uga dhigaya waxaan qabaa in waqtigan aysan maxquulgal ahaan ahayn oo ay mudan tahay in isimadeena dhaqanku ay simadeen waa shariifiyo ma aaminsanayaan inay wax xun soo fali doonaan laakiin waxaan aaminsanahay inay mudan yihiin in markaan doorashadan hadda socota keliya lagu galo sidii hore to baarlamaanka lasoo xulo madaxweynaha ay doortaan
waa kuusoo noqonayaa nabadoon xarago waad maqlaysaa waqtigu kuma fila ayuu yiri rubaani 8th January waxayna ka xigaa muddo bilo ah marka sidee la isu waafajinayaa in doorashadii madaxweynaha ay ku qabsoonto golayaasha deegaanka baarlamaan laga soo xulo
waxayna noqonaysaa hadda already dadkii waa diyaarsan yihiin keliya in baarlamaankii 66-ka ahaa la shaaciyo in la doorto dadkuna ay dib u doortaan xildhibaanadooda mustaqbalka u shaqeeya waxaan runtii aanu aad karaahiye u ah ama aan keenay hadda in degmooyinkaasu ay haraan waxa keenaya waa wixii lagu dhuuman jiray ee dowlad xumada iyo dhibaatada iyo dadka dhaqaalahoodii iyo dowladnimadoodii in lagu dhantaalo maanta waxaa la doonayaa in wax la qabto dad la keeno ee ummadda u shaqeeya ilaaliya shuruucda iyo dowladnimada sida ay ilaahaydankii dadka xuquuqdooda loo dhowraa maadaama ay codka siiyeen nin marka 66-ka dhaqanku soo dooran jiray annagana wax nama tari jirin ummaddana wax ma tari jirin bal iskaba daaya iyagaa ku hafan jiray oo yacni lacagayow aad garanayso waxa ka raacay ama dhibaatada ay keeni kadho oo ilaahay subxaanahu watacaala ugu caroonayo waxaan qabaa anigu waxaas wax lagu noqon karo ma aha qorshaha kan hadda ay aada sheegtayna waa qorshe aminkaba la qaban karo golihii deegaanka hal maalin baa lagu qabtay waa la qaban karaa madaxweynaha
ma waqti baa lagu darayaa sida siyaasiyiinta qaarkood sheegayaan
waa lagu dari karaa waxaa lagu dari karaa meeshan aayada iyo xadiismaya 8th January waa kusoo moodnay waxaa lagu darayaa farsamo laba bilood saddex bilood waa lagu dari karaa siyaasiga marka diidan arrintaa diidani dal iyo dad midna toona uma socdo dantiisu u socdaa waxaa leeyahay shacabka u jawaabaya haddaa cid kale u jawaabi mayso
suurtagal ma tahay in waqti lagu daro suurtagal ma tahay in 8th January lagu qabto hawshan oo baarlamaanka laga soo xulo golayaasha deegaanka
waa heshiis bulsho weeye bulshada marka hadda shalayto waxaa la qabtay wax 20 sano ka hor ahayd in la qabto marka waa lagu dari karaa waa la isku fahmi karaa waxaan anugu qabaa inaan dib loogu noqon karin meeshii shidada iyo dhibka badan ummadda uu kasoo gaaray walaalkay haddaan dib ugu noqdo saaxiibkay cabdullaahi ciise rubaani wuxuu sheegay in ciidamo hubaysan iyo siyaasiyiin caraysan iyo inay joogaan qayb yar oo kamida dadka oo kamid ah dowladnimada usoo shaqeeyey heer federaal iyo heer Puntland iyo qayb kamid a ciidamadii Puntland oo tiro yar ah weeyaan waxaa hadda arrintan sabab u ah saddex degmo inay dib u dhacaan kadibna heshiis la gaaray oo dhaqanka aanu aada ugu mahad celinayno islaam ciise islaam maxamed iyo dowladda ayaa ku heshiiyey in dib loo dhigo taas wixii kasoo cusbaanaadana waxay u taalaa dowladda iyo dhaqanka gobolka Mugaal midda kale ee ah siyaasiyiintan hadda kuwii nusoo matelay waxa weeye ayagaa danahooda soo qabsaday waa dad reer Puntland ah waxaa jira siyaasiyiin kaleeto oo u jiifta oo lagu soo matelay dowladda federaalka ee Soomaaliya ninkastii isagaa shaqadiisa haystay shaqa nooma aysan hayn annaga laanu hadday kuwa federaalku shaqa noo hayaan annagana federaalkuba iskuma aanaan qiiqneyne heshiis baanu ahaan lahayn foodii bay soo galeen qoladaasuna haddii aanan maaragtay intaa iyaga aan dalil soo jeediyo toodi ayay soo gabeen hadii maanta ay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Puntland ama dawladda Puntland ay heshiis ahaan lahaayeen waan aamini lahayn marka ima muuqato aniga in meeshii shalay dib loogu noqdo waxaana cajiib ah in qof afar sano ama sideed sano u soo shaqeynayay ummaddii kasoo shaqeysanayay meeshan waa loo soo shaqo tegi jiray intaan qof iyo cod la gaarin dadka qaybihiisa dadku ma soo wada shaqo tegin inay maanta marka yidhaahdaan iyagoo ku fashilmay toodii shalay inay yidhaahdaan annagaa maanta har inuu jiidayna bulshada aaminaysaa bulsho nooceeda weeye xageeday joogtaa Puntland annagaa joogna annagaa ilaahay idankiis ku sii noolaan doona intii ilaahay qadaray waa mahadsantahay faaruq
rubaani halku muxuu noqonayaa
doorashooyinka qof iyo cod in loo gudbana waa wax runtii kabiya kama dhibcaano oo aad muhiim u ah laakiin anu waxaan ka hadlayaa waa procedureka iyo timeka iyo waqtiga mataqaanaa maxaa la oran jiray doorashadu ay ku aboon tahay in la qabto iyo qaabka loo mar lahaa intaba xalku aniga waxaan u arkaa maadaama wiilka qoraga sitaa uu maantay awood u yeeshay 100,000 oo qof oo gobolka Lugaan ka codayn lahaa inuu ka joojiyo inay codayaanin runtii waxay jirtay tusaale u tahay khatarta jirta inta ay laagtahay oo ay sabab u noqon karto in meelo badan oo Puntland ka mid ah shaqaabsiga noocaasi ka dhaco oo ay khalkhal amni ka dhaco oo maxaa la oran jiray dowladduna horta waxa rabaa inaan uga mahadceliyo xakamaynta iyo xakamaynta si shaqaaqooyin amni aysan u dhicin runtii waa wax aad muhiim u ah in lagu ammaano oo lagu xuso si taas loo gaaro maadaama khatarta intaas leegay jirto aniga halka waxaan u arkaa dadka reer Puntland oo aan ku koobnayn ururada siyaasadda Puntland ururada siyaasadda Puntland waa urura kooban oo runtii dad badan ay hurdeen waqtigii xisbiyadan ururadan la furanayay iyo shaqaynayeen saas laajdigad waxaan qabaa doodaydana mar walba deysu ah oo saldhig u ah in dadka reer Puntland doorashada shanaatan ka mid ah loo qabsoontay quruxda badnayd ee golayaasha deegaanka ku dooranay kadib ay isu yimaadaanin saamilada siyaasadda meeshii la aadi lahaa iyo roadmapkii doorashada baarlamaanka iyo madaxweynahana halkaas lagu garfayo lagu ansixiyo meeshaas la wada aado waxaan aniga aan rabaa waxay tahay doorasho loo dhan yahay lagu wada qanacsan yahay la wada aado aan ahayn doorasho ku cidna hirgelinayso cidna koray la dul taagan tahay oo leedahay ma dhacayso waxaan rabaa inay dhacdo doorasho cabashadeedu intaan ka yartay isan gaarsiisanayn heer ay dad Soomaaliyeed oo xaq lahaa ee xaqoodii qayb ka mid ah waayaan oo odaynta iyo access-ka doorashada labadan intaba ah marka halka aniga waxaan u arkaa in kow dawladdu sida ay hadda u dulqaadatay iyo ammaanka u adkaysay oo uga hortagtay in shaqaaqo iyo dhibaato gobolka Lugaan ka dhacdo iyo sidii si leego kaleeto ay soo xakamayso oo ay runtii amniga Puntland iyo maxaalawad isku duubnida Puntland iyo amniga oo dastuurku qabo inay dawladdu iyadu leedahay awooddeedii tahay inay ka shaqeyso in isxakamayntaasi ay dawladdu halka kusii wato waxaan qabaa ismada Puntland iyo culimada inay qayb ka noqdaanin xalka meesha loo socdo waxaan qabaa intaas ka bacdina inay dadka reer Puntland ee faamilida siyaasadda inay isu yimaadaanin oo ay ka wada tashtaanin meeshii la aadi lahaa ka bacdina go-aan midaysan lagu wada aado sideed jala wareeg in doorasho la aado iyo tii extension la aadi lahaa iyo tii qofii cod la aadi lahaa iyo haddii tii baarlamaanka ay ismada soo xulayeen la aadi lahaa intaba inay noqoto mid si siman dadka reer Puntland ay qayb uga wada noqdaanin lagu heshiiyo oo aysan hadhowdii shaqaaqo iyo dhibaato ka dhigin waxaan diidanayaa aniga aragtidayda shaqsiga ay tahay doorasho aan tacaddi ka dhicin oo aysan dhibaato ka dhicin oo amni ku dhacda nooc ay doonto ha ahaato ama tii hore ha ahaato isimadu soo xuli jireen ama ha ahaato mid qof iyo codtii la aadayaba inay ahaato mid heshiis shaqaaqo ku dhaca
aada ba umahadsan tahay nabadoon xarago ugu dambeyntii adigoo soo gabagabaysanaya waa sidee habka ugu wanaagsan ee lagu soo afjari karo saluugan siyaasiyiintu ay ku diidan yihiin hanaanka dimuqraadiyadda ee Puntland ka hirgalay sidee loo heli karaa doorasho lagu mideysan yahay inay Puntland ka qabsoonto maadaama xisbiyaduna ay qabaan in laga soo xulo baarlamaanka golayaasha deegaanka ee soo baxay siyaasiyiintuna ay qabaan 66 loo noqdo
Faadumay waa mahadsan tahay horta hadda xeerkan bulshada ee hadda aynu haysano waxa markii aanu xilligii faroole waxa la ansixiyey in la aado qof iyo cod oo horta kumaba jiro lix iyo lixdan qabaliya in lagu noqdo. Wixii aanu soo marrayna wax baadila oo dadka haddeer taagan ay wadeen bay ahayd. waxaa loogu saburay laba Cabdiweli iyo Siciid oo hadda runtii madaxweynaha oo hawsha qabtay oo aan ugu mahadinayo inuu shuruucda uu raacay oo ku dhiiraday oo maanta dadkiisii saddex degmo maaha intii kale ay caddaysay inay rabaan qof iyo cod. sidaa darteed marka dadku waa in loo hoggaansamaa meesha loo badan yahay. siyaasiyiinta marka anigu mid baan u garanayaa waa inay iimaanka isku ceshaan, waa inay sumcad ka abuuraan dadka dhexdooda, waa inay sameeyaan jawi ah inay dadka ay doortaan codkooda ay siiyaan. saa darteed marka maanta waxa la taagan yahay meeshii ay dadku ay yacni ay wax ku qabsan lahaayeen. xisbiyadu waxay tarayaan inay xisaabtamaan in magaranaysa dalku uu noqdo dal laga wada turjumo oo laga wada taliyo oo runtii meel wada aada. saa darteed marka anigu waxaan leeyahay oo ku talinayaa saddexda degmo dadka shacabka oo joogaahay waa inay caddeeyaan mowqifkooda, waa inay bannaanka u soo baxaan. siyaasiyiinta ku dhuumanaya oo ku dhuumaalaysanaya hadda gobolka Nugaal, nooc kasta ahaadeen ama xabar ka yimaadeen ama localka ha joogeena, tusaan leenahay sida aanu yeelay tusa. xalkana waa laysugu imaanayaa haddii yacni ninkii isagu qarkiisa aadaya hadhow isaga kusan, laakiin qof iyo cod weeye arrinku, qof iyo cod weeye gadaal loo noqon mayo.
aad u mahadsan tahay. ugu dambeyntii waxaan siinayaa Suldaan Siyaad. Suldaan Siyaad, xalka ay isugu soo dhowaan karaan dhinacyada ishayaa muxuu noqonayaa?
waa mahadsan tahay. xalku waa muuqdaa, xalku kuma jiro siyaasiyiinta gacantooda. xalku wuxuu kasoo baxay gacanta iyo dhaqanka, wuxuu galay quluubta iyo gacmihii shacabka ayuu galay. xalka marka waxaa laga raadinayaa shacabka reer Puntland, saddexda soddon degmaa hadda codeeyey, saddexda dhimana insha allah saddexna way ka horreysay, soddon iyo saddex baa hadda gola soo codeysay, marka saddexdii hore lagu daro marka soddon baa codeysay. marka xalku siyaasina uma yaallo. wax waa la isweydiin karaa, laakiin siyaasiga waa kasoo gubtay arrintu. waxa weeye waxay u taallaa cidda hadda talada haysa iyo ururada soo baxay. siyaasiyiinta ka timi Muqdisho ee nagu matalaysa dowladda federaalka ah iyo siyaasiyiinta yar ee garowa joogay oo nagu soo matalay dowladda Puntland waa inay aqbalaan codka shacabka.
barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo idinkaga imanayay magaalada Boosaaso, intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa. waxaana u mahad celinayaa Suldaan Siyaad Siciid Cartan, Nabadoon Cabdulqaadir Xarago, iyo aqoonyahan Cabdulaahi Rubaani oo doodan igala qayb qaatay. aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin.
aad iyo aad ba umahadsan tahay Faadumo Yaasiin Jaamac oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi Faaqidaadda Toddobaadka. dhegeystayaal, waxaan naga xusuusinaa in barnaamijka lasii duubay ka hor natiijooyinka horudhaca ee hadda ka soo baxay 10 degmo eed warbixintii hore ku dhegeysateen. welina waxaad la socotaan V O A Washington. wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in maleeshi ka tirsan ururka Al-Shabaab ay saaka waaberigii weerar ku qaadeen laba saldhig oo midi ay leeyihiin ciidamada Uganda ee ka tirsan howlgalka midowda Afrika ATMIS, kan kalena ay fidhiyeen ciidamada dowladda Soomaaliya. weeraradan ayaa ka dhacay gudaha iyo nawaaxiga magaalada Buulamareer. wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan inoo haya.
aroornimadii saaka ayaa kooxda Al-Shabaab waxay weerar qorshaysan ku qaadeen fariisin ciidanka ATMIS ay ku leeyihiin deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose. weerarka wuxuu ku bilowday qaraxyo gawaari lagu soo rakibay oo lala eegtay xerada ciidamada ATMIS ay ku leeyihiin deegaanka Buulamareer. dhinacyada dagaalamay kooxda Al-Shabaab, ciidamada ATMIS iyo kuwa dowladda federaalka ayaa soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. goob jooga ku sugan deegaanka Buulamareer oo diida magaciisa in la shaaciyo ayaa V O A u sheegay kooxda Al-Shabaab in gabi ahaanba ay la wareegeen fariisinka ciidamada ATMIS ay ku lahaayeen deegaanka Buulamareer.
Okay, waa mahadsantahay wariye. Horta deegaanka Buulamareer waa deegaan hoos taga degmada Kurtugaaray ee gobolka Shabeellada Hoose. Marka hore deegaanka Buulamareer harley abaarihii 17 habeennimo weerar ka bilaabday oo ay soo weeraray markaas kooxda Al-Shabaab iyagoo markaas bartilmaameed u ahaa heroyinka ATMIS, xerada ATMIS iyo xerada ciidanka sugan markaas dowladda federaalka Soomaaliya.
Marka khasaare noocee ayaa ka dhashay dagaalka?
Khasaarada dagaalka dhashay horta marka hore haddii guud ahaan laga hadlo hadda khasaara ugu weyn la dhihi karo waa xerada ATMIS. Xerada ATMIS dan horta macal ciidankii oo meesha markaas daawaa idil loo geystay iyo markaas oo wixii xaggadyaalo dan ay la wareegeen oo xataa dadkii shacabka inay magaalada kasoo baxaan oo markaas ay wada qaataan waxyaalahaas markaas oo u fududaa shacabka markaas qaadi kara xerada amniga mise markaas deegaankina waxaa toos halsa iyo bar subaxnimadii la wareegay kooxda Al-Shabaab oo markaas weerar soo qaaday.
Xaalada deegaanka Buulamareer xilligan waa sidee?
Horta xaaladda way degan tahay, boqolkii boqol hadda xaaladda waa nabad, waxaana dib u soo noqday socodka iyo ganacsiga deegaanka Buulamareer. Waxaa kaloo jirto in dadka shacabka naftiis 7-6 qofood dhaawac soo gaaray. Xataa waxaa kaloo jirto deegaanka Galween oo markaas Buulamareer ay daris yihiin, iyagana sidoo kale 2-1 la sheegay inay dhaawac gaartay iyagoo markaas cabadahaas iyo waxaas la riday wada gaaray.
Mana jirto ilo kale oo madax bannaan oo xaqiijinaya warka goobjoogaha? Sidoo kale warbaahinta afka Al-Shabaab ku hadasha ayaa lagu daabacay Shabaab inay weerar culus taakay kula wareegeen fariisinka ciidamada ATMIS, isla markaana bayaan ka soo baxay Al-Shabaab lagu sheegay ciidanka ATMIS in laga dilay in ka badan 100 askari sida bayaanka Al-Shabaab lagu xusay. Saraakiisha dowladda iyo kuwa ATMIS ayaan ka hadleen khasaaraha ka soo gaaray dagaalka ka dhacay deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Najax waan khadka telefoonka kula xiriiray ayaan ka jawaabin telefoonka. Xaaladda deegaanka Buulamareer ayaa hadda degan, lamana oga kooxda Al-Shabaab inay isaga baxayaan deegaankaasi oo ay haatan gacanta ku hayaan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Aad buu umahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Catoosh. Haatanna magaalada Muqdisho. waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu soo gebagabeeyey carwada bugaagta Muqdisho oo 3 maalmood ee ugu dambeeyey ka socotay caasimada Soomaaliya. waxaa lagu soo bandhigay doodo cilmi iyo bugaag kala duwan. carwadan ayaa ah mid sanadla ah. wariyaha V O A Muqdisho Cabdulcaziis Barrow ayaa warbixintan inoo haya.
carwada bugaagta Muqdisho oo socotay muddo 3 maalin ayaa la soo gebagabeeyey, waxaana lagu soo bandhigay doodo cilmi ah iyo bugaag badan. dhalinyarada caasimada marti ka timid dunida dacalladeeda iyo aqoonyahan kala duwan ayaa ka qayb galay intii ay carwadan socotay. Faadume Yuusuf Derbi oo ah qoraaga buugga Ebyan oo ah sheeka faneed jacayl, iyo Maxamed Cabdi Xaraare oo ah qoraaga buugga Raad oo si quto dheer uga waramaya saxaafadda muuqaalka ah, ayaa V O A da uga waramay muhiimadda carwadan ay u leedahay qoraayada Soomaaliyeed iyo guud ahaan qalinleyda.
runtii carwada haddaan ku hormaro, carwadani wax weyn bay ii ahayd inaan caasimadii dalka Muqdisho caday aan imaado oo buuggaygii Ebyan aan ku soo bandhigo oo aan keeno. aad baan runtii ugu faraxsanahay, alxamdulillah rabbil caalamiin. xagga markaan joogay, su-aalihii la weydiiyey waxaa ka mid ahaa maxaa hadda ku wixiga, marka waxaan idhi Ebyan is going home oo ah Ebyan waxay aadayaa gurigiisii. marka dhulka Soomaaliyeed waa gurigii Ebyan maadaama buuggani af Soomaali ku qoran yahay, marka farxad weyn bay tahay inaan halkan aan imaado. haddaan usoo noqdo, buuggani wuxuu ka hadlayo ama uu ku saabsan yahay, buuggani waa sheeko jacayla, waxaa la yidhaahdaa Ebyan waqti iyo waayaha jacayl. wuxuu ku jiraa matalaado jacaylo kala duwan.
magaalada Muqdisho iyo carwadan buugta Muqdisho oo aan kasoo qayb galay sanadkan markii ugu horreysay inkastay 7 jirtay, waxaad moodaa in ay joogeen dad saxaafadda ka shaqeeya qaybaheeda muuqaalka iyo qaybaha kala duwan oo i weydiinayay buuggan waxyaabaha ay ka heli karaan. wuxuu muuqday buug runtii xiiso leh, xiiso aan aniga islahayn. waa laga heli doonaa buuggan maadaama uu dad khaas ah quseeya, dadka saxaafadda ku jira ama ardayda ama macalimiinta. marka waxaan islahaa wuxuu noqon doonaa buug niish ah, wax gaar ah eegaya, laakiin waxaan dareemayaa in dadka Soomaaliyeed oo intooda badan la yidhaahdo waa dad oral society ah ay iminka u bateen muuqaalla samaynta, islamarkaana ay doonayaan inay waxuun ku ogaadaan sida muuqaallada loo sameeyo. marka wuxuu ahaa runtii buug ilaa xad la soo dhaweeyey soo dhaweyn aan aniga marka hore sii qiyaasay.
Sheekh Maxamed Diini oo ah agaasimaha carwada buugaagta Muqdisho ayaa waxa uu tilmaamay in sanadkan oo ah kii toddobaad oo ay qabtaan uu yahay mid muhiimaddiisu ay ballaaran tahay marka loo eego sanadihii horey carwadan ay caasimadda ugu qaban jireen.
Ujeedooyinkii miisaanka lahaa sanadkan waxaa ka mid ahaa qaybta caruurta. Waan ku soo darnay barnaamijyo fara badan oo madadaalada caruurta oo calmiyeysan af carabi iyo af soomaaliya. waxaan aada isugu daynay sanadkan maadaama dastuurkanagu uu noogu qoran yahay luuqadda labaad ee dalka inay carabi tahay in aan untsi u taabagelino. horta qaybta caruurta alxamdulilah caruurtana waa badnaayeen, barnaamijyadana dad takhasus ilmaha iyo barbaarintooda ee soomaaliya iyo caalamka carabtaba kaga soo shaqeeyaan ugu martaqaan waa ta koowaad. ta labaad giraamada buugaagta ama baanalada doodaha iyadana waxaan ku soo darnay af carabi oo dad soomaali ah oo dalkan jooga oo tiiba carabi ahaa iyo dad soomaali ah oo carabaha ama ku dhashay ama ku soo koray ayaan u samaynay iyana doodooyin xiise fara badan. hadda waxaan aaminsanaa tii ugu dadka badnayd waxay ahayd midda hadda dhammaatay oo anagaba lama filaan ugu ahayd intaas oo qof oo dhallinyaro oo af carabi taqaan inay xamar joogaan. waa lasoo wada buuxiyay ummadda.
carwada buugaagta Muqdisho ayaa ka mid ah munaasabadaha xagga aqoonta Biritaaniya ee ugu weyn ee dalka lagu qabto, waxaana ka faa'iidaystay intii ay socotay dhallinyaro iyo aqoonyahan badan. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efhemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
iid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. kooxda xidhiirka difaaca dalka Ukrain oo ka kooban hogaamiyaal militari oo ka kala socday ilaa 20 waddan ayaa Khamiista yeeshay kulan ay ku falanqeeyeen waxay Kiyev u baahan tahay si ay uga hortagto duulaanka Ruushka, iyadoo taas ay berber socdeen qorshayaal Ukrain loogu tababarayo laguna siinayo diyaaradaha F-16. xogayaagaashan dhigga Maraykanka Lloyd Austin ayaa sidoo kale ku sugnaa goobtii lagu kulmay oo ahayd wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ee Pentagon. wariyaha v o da uga soo warantay Pentagonka Carla Pap ayaa warbixintan soo dirtay, waxaana inoo soo jeedinayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
xilli duulaanka Ruushku ku qaaday Ukrain uu galay bishii 16-aad ayaa hogaamiyaasha reer galbeedku ay ku hanjabayaan in ay taageero badan oo ay siinayaan Ukrain ay jidka ku soo jirto, iyagoo ballan qaaday hub badan oo la siinayo difaaca cirka ee Ukrain. waa kan xogayaha gaashaandhigga Maraykanka Lloyd Austin.
And not every country has F-16s or is able to chime in terms of training or
tani waxay ku kacaysaa lacag badan. ma aha in waddan kasta uu haysto F-16 ama uu awoodo inuu ku hawoodo. marka ay noqoto tababarka ama dayactirka iyo joogteynta, balse waxay bixin karaan kaalmo lacageed.
General Mark Milley oo ah sarkaalka ugu sarreeya ee militariga Mareykanka ayaa isku dayayay inuu diiriyo fleshooyinka ay farxaddu ku gadaaman tahay ee shaacinta diyaaradda F-16 ayaa yidhi.
There are no magic weapons. An F-16 is not, neither is anything else. 10 F-16s, $1 billion. You add the sustainment cost, another $1 billion. So you're talking about $2 billion for 10 aircraft.
Sanna Ukrain, inaysan u adeegsanin agabka uu Mareykanka siiyey weeraro toos ah oo ay ku qaadaan Ruushka, waayo aanu sidaa u yeelnay sababtoo ah ma rabno. tani waa dagaal Ukrain ah, ma aha dagaal u dhexeeya Mareykanka iyo Ruushka, ma aha dagaal u dhexeeya NATO iyo Ruushka.
wadarta guuda kooxda xiriirka difaaca Ukrain waxay ballan qaadeen ilaa 56 billion oo ah kaalmo ammaanka ah oo la siinayo Ukrain tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay. mas-uuliyiintu waxay caddeeyeen inay u rabaan hubkaasi si uu u beddelo xaaladda dagaalka, balse aanu ahayn mid lagu weerarayo dhulka Ruushka. General Mark Milley oo mar kale ka hadlay arrintan ayaa yiri,
"We have asked the Ukrainians not to use U.S. supplied equipment for direct attacks into Russia. Why is that? Because we don't want this is a Ukrainian war."
Waxaan weydiisanay Ukraine inaysan u adeegsanin agabka uu Mareykanka siiyay weeraro toos ah oo ay ku qaadaan Ruushka, waayo aanu sidaa u yeelnay sababtoo ah ma rabno. Tani waa dagaal Ukraine ah, ma aha dagaal u dhexeeya Mareykanka iyo Ruushka, ma aha dagaal u dhexeeya NATO iyo Ruushka.
Mas-uuliyiinta Ruushka ayaa sheegay in diyaaradaha F-16 ay kordhin doonaan su'aasha ah in NATO ay qayb ka tahay iyo weliba halista masiibo hubka nukliyeerka. Sidoo kale waxaa la sheegay howlgal u gudbay xadka Ruushka toddobaadkan oo loo adeegsaday hubuu Mareykanku bixiyey. Sheegashadaasi wasaaradda gaashaandhigga Mareykankuna ay sheegtay inay eegayso. Kooxda sida militariga u tababaran ee ka soo jeeda Ruushka ayaana sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, halka Ukraine ay dafirtay in ay wax luga ku lahayd weerarkaasi.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamed Shiruuc oo la socodsiinaya warbixinta wariyaha VOA-da Carla Pap ay soo dirtay. Haatanna dhinacii wararka, haddaan dib idin xusuusiyo intaynaan u tegin dhinaca heesaha, diblomaasiin Soomaaliya ayaa sheegay Jimcaha maanta in dalka Ruushka iyo dalka Soomaaliya ay ka wada hadleen sidii Ruushku ciidanka Soomaaliya uga caawin lahaa ka hortagga kooxda Al-Shabaab. Saraakiisha Soomaaliya oo arrintaasi sheegay, kuwaasoo magacooda ka gaabsaday, ayaa sheegay in Ruushku arrintan soo bandhigay kadib wada hadal magaalada Moscow ku dhex maray wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov iyo dhiggiisa Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac Huruuse. Soo bandhiginta Ruushka ayaa timid saacada kadib markii ururka Al-Shabaab uu weeraray xarunta buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose ay ku sugnaayeen ciidanka Uganda ee qaybta ka ciidamada Midowga Afrika. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Lavrov ayaa sheegay in iyadoo laysku halaynayo guulihii la gaadhay 19-kii sane lasoo dhaafay ay labada dal si firfircoon u horumarinayaan una xoojinayaan iskaashigooda dhinacyo badan. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac Huruuse ayaa isna sheegay inay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii loo soo horumarin lahaa xiriirkuna uu sii ahaan lahaa mid mar walba ku dhisan iskaashi, isqadarin iyo wax wada qabsi. Saraakiisha ugu sarreeya aqalka cad ee Mareykanka iyo sharci dejiyaasha jamhuuriga ayaa aada ugu dhow inay gaadhaan heshiis la xidhiira sidii kor loogu qaadi lahaa xaddiga deyn qaadashada Mareykanka ee labada sano ee soo socda. Hogaamiyaasha labada dhinac ayaa sidoo kale lagu wadaa inay safgarad ka yeeshaan xadidaadda kharashka dowladda marka laga reebo dhinacyada militariga iyo miisaaniyadda la siiyo ciidanka dalka u soo dagaalamay. Haddii heshiiskani dhaco, dimuqraadiga ayaa ku doodi doona inay ilaaliyeen barnaamijka taakulaynta bulshada, halka jamhuuriguna ay ku doodi doonaan inay yareeyeen kharashkii dowladda federaalka ku bixi lahaa. Labada dhinac ee wadahadalku u socday ayaa bilaabay inay qoraan sharciyadii arrintan lagu maarayn lahaa, sida laga soo xigtay wargeyska The New York Times. Xilli hore oo Khamiistii ahayd ayaa madaxweyne Biden uu sheegay in wadahadallada labada dhinac ay meel wanaagsan marayaan, isagoo dadka Mareykanka u xaqiijiyey in Mareykanku aanu ka dib dhici doonin bixinta deymihii lagu lahaa. Dhulgariir xoog badan ayaa ku dhuftay bariga dalka Japan fiidnimadii jimcihii maanta, waa fiidnimadii caawa sida ay sheegtay warbaahinta dowladda ee NHK. Mana jiraan wax digniina oo laga soo saaray wixii dhacay. Dhulgariirku wuxuu dhacay 19:03 xilliga GMT, kaasoo cabirkiisu ahaa 6.2 sida ay sheegtay wakaaladda saadaasha hawada ee dalka Japan. Waxaa dhulgariirkaasi uu ruxay dhismayaal ku yaala magaalada Tokyo iyo magaalooyinka kale ku xeeran. Hase yeeshee, ma jiraan war degdega oo sheegaya khasaaraha uu inta u leegyahay. Muuqaal lagu baahiyay warbaahinta NHK ayaa muujinaya dhismayaal gariiraya agaarka garoonka diyaaradaha caalamiga ee Narita ee deegaanka Shiba. Maamulka gida dayuuradaha ayaa la arkayay iyagoo hubinaya haddii uu burbursoo gaadhay dhabbaha ay dayuuraduhu ku cararaan. Haatanna aan u bayno dhinacii heesaha.
Bye.
heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddayadii caawa iyo wararka v o a. inta haddii la idhaahdo aynu mar kale berri subax lixdii barka dib u kulmi doono. Waa anigoo maxamed cabdi iyo dhammaan v o a da kii tegaysataasiyo nabadgelyo.